Վեմ ռադիոկայան հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է ծաղկազարդ։ Ոչնյա Տեր Հայր,
Աստված ոչնի։
Տեր Հայր, առաջիկա Կիրակի օրը հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է ծաղկազարդը։ Ծաղկազարդը, որը համարվում է սկիզբը ավակ շաբաթվա։ Բացատրեք, խնդրեմ, ներկայացնելով ծաղկազարդի տոնապատճառը։
Ծաղկազարդը մեծ պահքի կիրակիների փաստորեն զատկին նախորդող վերջին կիրակին է կամ 6-րդ կիրակին եւ խորհրդանշում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղթական եւ փրկական մուտքը Երուսաղեմ քաղաք։ Այն նկարագրված է ավետարաններում, թե ինչպես Հիսուս Էշի եւ Հավանակի վրա բազմած մուտք գործեց Երուսաղեմ եւ ինչպես ժողովուրդը նրան դիմավորեց եւ ըստ էության ինչպես սկսվեցին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի կյանքի վերջին իրադարձությունները, որոնք շատ կարեւոր նշանակություն ունեն փրկաբանական տեսանկյունից, որտեւ նրանք իրենց մեջ խտացնում են արդեն փրկության ամբողջ տնորինության այդ տնորինական բոլոր գործերը։ Բուն տոնապատճառը սա է եւ նաեւ ծաղկազարդով ավելի շուտ դրան նախորդող Ղազարոսի հարությամբ նաև սկսվում է ավակ շաբաթը, այսպես կոչված ավակ շաբաթը, եւ ավակ շաբաթի բոլոր օրերը կապված են արդեն մեր փրկության այդ կարևորագույն իրադարձություններին ընդհուպ մինչև հարություն։
Տեր Հայր, ասում եք, որ Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ հենց խորհրդանշում է ծաղկազարդը, իսկ ինչու է այդ բառով բնորոշվում ծաղկազարդ, ինչ է նշանակում։
Շատ հետաքրքրական բառ է ծաղկազարդ, ուրեմն նշանակում է ծաղիկներով զարդարված, եւ այդ օրը եկեղեցում ծաղկած կամ նոր բողբոջած ծառերի ճյուղեր են բաժանում ժողովրդին, օրհնվում են դրանք, եւ նաեւ ավետարանը նկարագրում է, որ այդպիսի ճյուղերով ձիթենու եւ արմավենու ճյուղեր թափահարելով ժողովուրդը դիմավորում էր Հիսուս Քրիստոսին, ասելով «Օֆսանա» ի բարձունս, «Օրհնյալ է նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով», և ի նշան դրան մենք այդ օրը ուռենու կամ բարդու նոր ողջած ճյուղեր ենք օրհնում և բաժանում ժողովրդին։ Նաև ինքը Գարնան, ուրեմն այդ ծաղկունքի ժամանակ տոնվող օր է, և խորհրդանշում է նաև բնության զարթոնքը և այդ առումով նաև հոգևոր զարթոնքը, որը տեղի ունեցավ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փրկագործությամբ։ Այսինքն ինքը իսկապես մարդկությանը բերեց մի հոգևոր զարթոնք, մի ծաղկունք, մի այսպիսի ժամանակաշրջան պարգևեց մարդկությանը։ Ծաղիկը դեռ պտուղը չէ, պտուղները լինելու էին հետո, լինելու էր հարությունից հետո, բայց արդեն այսօր, այդ ծաղկազարդի օրը մենք տեսնում ենք այդ բողբոջած, ծաղկած այդ ճյուղերը եւ դրանով զգում ենք, որ բարի եւ բերի պտղաբերություն է լինելու։
Տեր Հայր, մենք գիտենք ամեն տարի տեսնում ենք, որ սովորություն կա մեզանում ուռենու ճյուղեր կտրել այս տոնի առիթով որպես ցնծության նշան, եւ սակայն ավետարանը նկարագրում է, որ արմավենու ճյուղեր էին մարդկանց ձեռքերին, երբ դիմավորում էին Հիսուսին, եւ տոնն էր հաճախ կոչվում է արմավենյաց տոն, նաեւ կոչվում է ողոգոմյան տոն, որի մասին մենք քիչ հետո կփորձենք որոշակի բացատրություններ տալ։ Որն է ուրեմն պատճառը։ Պաստորեն, մենք կստացում է, որ ավետարանական հիմքից հեռանում ենք արմավենու փոխարեն ուռենու ճյուղեր, այսինքն վերցնելով մեր ձեռքերին։
Ամենևին ոչ, ուղղակի մեզ մոտ արմավենի չի աճում և ոչ էլ ձիթենի, և դրանք փոխարինվում են այն ծառերի տեսակով, որոնք առկա են այդ ժամանակ և որոնք նոր ուրեմն բողբոջում են, այնպես որ ոչ մի այսպիսի հակասություն չկա։ Հետաքրքրական նաև մեկնաբանություններ կան եկեղեցու հայրերի մոտ, ասենք արմավենու և ձիթենու խորհրդաբանության, Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին մտնում է բավականին խոր մանրամասնությունների մեջ, այնտեղ շատ են այդ մեկնաբանական շերտերը, որ ձիթենին խորհրդանշում է մկրտության լուսավորությունը, այսինքն մուտքը դեպի քրիստոնեություն, իսկ արմավենին առաքինության գործերը, այսինքն հոգևոր կյանքը եւ այլ շատ շերտեր կան մեկնաբանական։ Եվ ըստ էության, այո, մենք այդ ճյուղերը, որոնք օրհնվում են եկեղեցում, դրանք արտահայտիչներն են նաև մեր հոգևոր կյանքի, Աստծուն ընդառաջ գնալու, Աստծուց փրկություն աղերսելու, Աստծու հետ միավորվելու, Աստծուն փառաբանելու, հավատքի մեջ մշտարթուն լինելու, հոգևոր գործերի եւ առաքինությունների մեջ արմատանալու եւ այլն։ Սրանք խորհրդանիշներն են մեր հոգևոր կյանքի, ծեսը, արարողությունը, տոները, որ կատարվում են, սրանք խիստ աղերսներ ունեն մեր ներքին հասարակական այդ գործընթացների հետ, եւ եթե դրանք չզուգորդվեն ներքին գործերով, ներքին մարդու համար տարված հաղթանակներով, դրանք ոչ մի նշանակություն չեն ունենա։ Ուրեմն այն, ինչ կատարվեց ծաղկազարդին, ունի շատ կարևոր ներքին փրկաբանական նշանակություն յուրաքանչյուր մարդու համար, եւ մարդը այս գիտակցությամբ պետք է մոտենա։ Դրանք պարզապես ինչ-որ ավետարանական իրադարձությունների հիշատակություններ չեն, դրանք աշխարհիկ տոներ չեն, այսինքն դրանք մեզ համար բացահայտում են փրկության այս կամ այն կարևոր խորհուրդը, եւ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես պետք է ապրենք դա, եւ ինչ ներքին պատրաստվածությամբ եւ ինչ գործերով պետք է արգասավորենք։
Տերեր, մենք այժմ կանրադառնանք մարդու ներաշխարհի վրա Քրիստոսի այս հաղթական մուտքին, սակայն մինչ այդ, որպեսի մեր ունկնդիրների համար փոքրինչ հասկանալի լինի այս ողոգոմյան քիչ արտասովոր հնչողության բառը, ես փորձեմ տալ դրա բացատրությունը ըստ Հայկազյան բառարանի։ Ասում է ողոգոմյան, ծաղկազարդ, որ արմավենյաց և բարեբանության, բարեբանյալ, օրհնյալ, նաև վարսագեղ, անտառազարդ, ծառազարդ, որտեղից և ծառազարդար բառերը։ Ահա այսպեսի իմաստ ունեցող բառը, որը գործածում ենք այս տոնի համար, ողոգոմյան տոն կամ արմավենյաց տոն կամ ծաղկազարդի տոն կամ ծառազարդար, որը բոլորն էլ նույն իմաստն է արտահայտում և ցույց է տալիս, մատնանշում է Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ։ Եվ այդ մուտքը Տերեր, Երուսաղեմ, ասացիք, որ որոշակի փրկաբանական նշանակություն ունի մեր կյանքում։ Եթե օրինակ Քրիստոսի մկրտությունը, կարծես թե առանցքային մի դրվագ է եւ հասկանալի է, թե ինչ փրկաբանական նշանակություն ունի մեզ համար, այդ մասին մենք շատ ենք առիթ ունեցել խոսելու, նաեւ Քրիստոսի օրինակ խաչելությունը կամ Քրիստոսի հարությունը կամ այլ զանազան տնօրինական ուրեմն դրվագները Քրիստոսի փրկաբանության, ապա այստեղ, երբ Քրիստոս ուղղակի մտնում է Երուսաղեմ քաղաք, անհասկանալի է, ինչ փրկաբանական խորհուրդ կարող է լինել։ Չէ՞ որ օրինակ Քրիստոս բազմաթիվ քաղաքներ եւ բազմաթիվ գյուղեր, բազմաթիվ բնակավայրեր մտավ, ինչ է ամեն մի ֆիզիկական մուտք, որևէ բնակավայր, մենք պետք է փրկաբանական իմաստով հասկանանք։
Նախ, որպեսի հասկանանք, որ դա իսկապես կարևորագույն պահ է փրկաբանական այդ գործերի շղթայի մեջ, պետք է ուղղակի անդրադառնանք ավետարաններին։ Մենք տեսնում ենք, որ ծավալով ավետարանները բավականաչափ մեծ տեղ են հատկացնում հենց հատկապես ծաղկազարդին հաջորդող իրադարձություններին։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ ավետարանների ուղղակի զգալի մասը, հատկապես Հովանու ավետարանի, ուղղակի նկարագրում են հենց այդ իրադարձությունները վերջի, որովհետև այդտեղ ամեն մի պահը, արդեն ամեն մի քայլը, ամեն մի գործը, տիրոջ ամեն մի խոսքը շատ ավելի խիտ է, և դա տիրոջ կյանքի վերջին շաբաթն է։ Եվ ըստ էության, նաև ծաղկազարդը մուտք է, ինչպես արդեն ասացինք, դեպի այդ փրկական իրադարձություններ, այսինքն դեպի աստվածային այդ զուհաբերությունը, այն ամենը, ինչ կար մինչ այդ, նախապատրաստություն էր, կարող ենք ասել, որ բուն իրադարձությունները սկսվում են, այսինքն այդ աստվածային զոհաբերության, դրա իմաստի բացահայտման, դրա խորհրդի բացահայտման, այդ ամբողջ իրադարձությունները հենց սկսվում են ծաղկազարդով, եւ դրա համար ծաղկազարդի խորհուրդը շատ մեծ է։ Հետո ճիշտ է, Տերը շատ քաղաքներ է մտել, բայց ոչ մի քաղաքի նկարագրությունը այդպես նկարագրված չէ ավետարանում, շատ սիմվոլիկ իրադարձություններ են տեղի ունենում, դրան նախորդում է Ղազարոսի հարությունը, որը շատ մեծ իրադարձություն էր եւ շատ մեծ ցնցում էր առաջացրել Իսրայելի մեջ։ Եվ բացի դրանից, Տերը շատ սիմվոլիկ կերպով է մտնում Երուսաղեմ, այսինքն ավանակի և էշի վրա բազմած, այսինքն տիրոջ մուտքը մի տեսակ ցնցական մուտք է, ասում ենք հաղթական, ժողովուրդ էր դիմավորում, փառաբանում էին, շատ հետաքրքիր բաներ է տեղի ունենում, ասում մարդիկ հանում էին իրենց հանդերձները, փռում էին, ոչ մի տեղ այդպիսի բան ասված չի։ Հետաքրքրական է, որ այդ նույն մարդիկ, կամ ոչ այդ նույն մարդիկ, բայց ժողովուրդը, որ այդպես ընդունում էր Հիսուսին, քիչ անց գոռալու է, աղաղակելու է, որ խաչ բարձացրեք նրան։ Ընդամենը մի քանի օր անց, և այստեղ նաև շատ կարևոր է մարդու և ընդհանրապես ժողովուրդների հոգեբանությունը ուսումնասիրելու տեսանկյունից, կարող է նույնիսկ աղերսներ էլ ունենա այսօրվա մեր օրերի հետ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ շատ յուրահատուկ իսկապես բաներ են տեղի ունենում, այսինքն Տերը սիմվոլիկ լուրջ խորհրդաբանություն ունեցող սիմվոլիզմով է մուտք գործում դեպի Երուսաղեմ, եկեղեցու հայրերը բազմաթիվ մեկնաբանություններ են տալիս, որ էշը և ավանակը դա, ասենք, հին և նոր կտակարաններն էին, ավանակի վրա դեռ ոչ ոք չէր բազմել, այսինքն ցույց է տալիս նոր ուխտը, իսկ էշը ցույց է տալիս հին ուխտը, և բացի դրանից նաև հրեաների և հեթանոսների խորհուրդներ այս ամենը իր մեջ կրում, շատ հետաքրքրական է այսպիսի մուտքը։ Մյուս կողմից Տերը թանկարժեք ինչ-որ կենդանիների վրա բազմած չի մտնում Երուսաղեմ, ասենք ձիու կամ մեկ այլ ավելի փառավոր ինչ-որ մի կենդանու վրա բազմած, որ ինչպես օրինակ կարքերով եւ այլն ինչպես թագավորներն էին մտնում, բայց մտնում է որպես թագավոր եւ ընդգծելով դրանով, որ իր թագավորությունը այս աշխարհից չէ եւ ինքը չի եկել այս աշխարհի մեծերից փառավորվելու, երեխաներից եւ ծերերից էր Տերը փառավորվում։ Եվ հետաքրքրականը, ինչպես էին մարդիկ նրան դիմավորում, ինչպես արդեն ասացի, այդ հոգևոր կյանքի սիմվոլները խորհրդանշող ճյուղերի թափահարումով, իրենց զգեստները հանելով, որ խորհրդանշում է մարդկանց ապաշխարությունը եւ խոստովանությունը, հին մարդուս թոթափելու այդ գործընթացը եւ տիրոջով նորոգվելու եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ իսկապես շատ հզոր բան է տեղի ունենում, բայց այդ հզորությունը իր ներքին փրկաբանական էության մեջ է եւ ոչ թե արտաքին երևույթների մեջ, եւ դրանով ծաղկազարդ ընդհանրապես առանձնանում է բոլոր տեսակի մուտքերից, տարբեր քաղաքների բոլոր տեսակի ընդունելություններից, որտեւ այդտեղ արդեն հստակորեն ընդգծված փրկաբանական սիմվոլիզմը կա եւ հստակորեն ընդգծված ուրախություն եւ ցնծություն կա մի բանով, որ տեղի է ունենալու շուտով։ Այսինքն դա իսկապես հաղթական մուտք էր Երուսաղեմ քաղաք, որտեղ պետք է ծավալվեին մեր փրկության վերջին գործերը։
Տերը ժողովրդի կողմից Քրիստոսին այդպիսի ցնցալից ընդունելություն ցույց տալու տարերից է նաև արտասովոր ոչ հայերեն դարձյալ մի բառի գործածությունը, որ մենք հանդիպում ենք ավետարանում՝ Օֆսաննա։ Ժողովուրդը ցնծությամբ գոչում էր Օֆսաննա։ Ինչ է դա նշանակում։
Օֆսաննա բառը մի քանի տարբեր ստուգաբանություններ ունի, հիմնականում ինքը գործածվում է «փրկիր», աղաչում ենք «փրկիր» այս իմաստով ստուգաբանվում է, բայց նաև կան այլ մեկնաբանություններ այդ բառի եկեղեցու հայրերի մոտ, որ նշանակում է «օրհնություն ի բարձունս» կամ «սաղմոսիր Աստծուն, փառավորիր Աստծուն բարձունքներում»։ Բայց բուն հրեական արմատով ստուգաբանությունը ուրեմն նշանակում է «փրկիր» եւ «աղաչում ենք փրկիր»։
Դեր այդ ասացիք, որ Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ կարևոր նշանակություն ունի մեր մարդկանցս հոգևոր կյանքի համար, եւ ասացիք, որ դա նշանակում է ցնծություն եւ փրկություն, ահա ինչպես նաեւ այդ բարերը եւ այդ դրսեւորումներն են բնորոշում։ Բացատրեք, խնդրեմ, որն է մեր հոգևոր կյանքում այս մուտքի նշանակությունը։
Ինչպես արդեն ասացի, եկեղեցու հայրերը մի շարք մեկնաբանություններ են առաջադրում այս ուղղությամբ, ասելով, որ տիրոջը դիմավորելը, տիրոջ այդ ծաղկազարդին, մարդիկ տիրոջը դիմավորում էին հոգևոր կյանքի խորհրդանիշներ ունեցող ճյուղերով, ինչպես նաև նրանք զգեստներ էին բռում, իրենց զգեստները օրհնում էին Աստծուն եւ այլն եւ այլն։ Այստեղից մենք կարող ենք հետեւություն անել, թե ինչպես մենք պետք է առհասարակ դիմավորենք տիրոջը։
Եթե այդպես է, դրա կարող ենք եզրակացնել, որ ծաղկազարդի խորհուրդը նման է դիառընթ առաջի տոնին, որտեղ դարձյալ տիրոջը դիմավորելու իմաստը կա։
Այո, այնտեղ ընդհանրապես վերաբերվում է տիրոջը դիմավորել տիրոջ մուտքին այս աշխարհ, իսկ այստեղ արդեն տիրոջ մուտքն է դեպի մեր փրկության, փրկական տնտեսության վերջին իրադարձություններ։ Այսինքն այս երկուսը ունեն աղերսներ իրար հետ եւ ինչ որ առումով նման են իրար։ Ուղղակի այստեղ շատ ավելի ցայտուն կերպով են արտահայտված գործերը, ինչպես մենք պետք է դիմավորենք տիրոջը, եւ այդ գործերը նախ եւ առաջ հավատքի խոստովանությունն է, ճշմարիտ դավանությունն է։ Այսինքն պետք է ընդունես, որ նա Տերն է, եկողը Տերն է, պետք է տեսնես, թե ինչի վրա է Տերը նստած եւ ինչի Տերն է, որ իսկապես Տերն է եւ հրեաների եւ հեթանոսների, Տերն է հին եւ նոր ուխտի, պետք է տեսնես, որ նա Տերն է եւ խոստովանես նրա։ Եվ բացի դրանից դու պետք է նաեւ մտնես տիրոջ խորհրդի մեջ մկրտության խորհրդով, պետք է խաչակից լինես Քրիստոսին, պետք է առաքինության որոշակի գործեր գործես, այդ ճյուղերը դրանք են խորհրդանշում, եւ նաեւ այդ զգեստներից թոթափելը ցույց է տալիս, որ հին մարդով չես կարող նորը վերցնել, եւ դու շատ լուրջ ապաշխարության պրոցես պետք է անցնես, պետք է մաքրվես այդ հին մարդուց, հին պատկերացումներից, որպեսի կարողանաս հակնել նորը։ Տեսեք, մենք խանդավառությամբ մտնում ենք հոգևոր ոլորտ, եւ այդ խանդավառությունը նաեւ կար ժողովրդի մեջ այդ պահին, բայց հետո հոգևոր ոլորտ մտնելով մի առժամանակ անց, սա վերաբերում է եւ աշխարականներին, եւ հոգևորականներին, եւ այլն։ Ես ուզում եմ ասել, ոչ խորը հոգևոր գիտակցության մարդը մտնում է հոգևոր ոլորտ, բայց մի առժամանակ հետո այդ հին մարդը նորից արթնանում է նրա մեջ։ Եվ ինքը կրելով այդ հոգևոր անունը, լինելով իբրև թե հոգևոր ոլորտի մեջ, լրիվ նույն կյանքն է շարունակում, ինչ որ ինքը ունեցել է մինչ այդ։ Եվ տեղի չի ունենում այդ խորը դարձը, խորը փոփոխությունը մարդու մեջ։ Պատահական չի, տեսեք, ասենք, այդ նույն մարդիկ, այդ նույն ժողովուրդը, այսպես ասենք, որ այդպես ցնծությամբ դիմավորեց տիրոջը, քիչ անց աղաղակում էր, որ խաչ հանեք դրան։ Եվ ինչպես է այս փոփոխությունը ընդհանրապես մարդու մեջ տեղի ունենում, ի՞նչն է պատճառը։ Երբ Մովսեսը բարձացավ լեռան վրա մի քանի օր անց, մոռացան այն Աստծուն, որ իրենց առաջնորդեց եգիպտական խավարից դեպի ավետյացի երկիր, և հորդ ձուլեցին իրենց համար։ Ինչպես է սա տեղի ունենում, ինչու է մարդու մեջ այդքան արմատացած դավաճանության այդ շունչը, և ինչպես պետք է անել, որպեսի մարդը խուսափի դրանից։ Մենք միայն կարող ենք հետևություն անել, որ արտաքին, այսպես կոսմետիկ փոփոխություններով դա տեղի չի ունենում, շատ խորքային պրոցեսներ պետք է մարդը ապրի, խորքային փոփոխություններ մարդը պետք է ապրի, խորը ապաշխարություն, խորապես պետք է թոթափի այդ կեղծիքից, այլապես այդ կեղծիքը նոր ծիլեր է տալու այդ մարդու մեջ։ Տեսեք, ասում է, դևին հանեցին, և դևը գնաց անջրդի վայրերում ման եկավ, և հետո ասում է, 7 հատ իր նման հավաքեց, և հետ վերադարձավ, տեսավ, որ տունը մաքուր և պատրաստ է, ասում է, և այդ 7 դևի հետ միասին մտավ ուրեմն նրա մեջ, և այդ մարդու վերջի օրը եղավ ավելի վատ, քան առաջին օրը։ Սա շատ խիստ ավետարանական խոսք է, և պետք է սրա վրա մարդը շատ լուրջ ուշադրություն դարձնի, որ չի կարելի հոգևորի մեջ կիսատ պրատությամբ զբաղվել։ Հոգևորը պահանջում է շատ լուրջ, խորը մոտեցում, լիակատար մոտեցում, այստեղ կիսատ մոտեցումները չեն օգնի։ Եթե մենք շարունակելու ենք նույն կյանքը, նույն մոտեցումները, նույն սկզբունքներով ենք առաջնորդվելու, շատ ավելի դաժան դատապարտության մենք կարող ենք արժանանալ։ Եվ նույնիսկ կարող ենք գործել ավելի վատ գործեր, քան առաջ էինք գործում, որտեղ արդեն ընդգծված վիճակներ են մեր մոտ, սրված վիճակներ են։ Եվ մարդու մեջ այս հակասությունը, ընդհանրապես հակասությունը առկա է մարդու մեջ։ Եվ այդ հակասության պատճառը մեղքի պարակտումն է, ըստեյության մեղքով մարդ ունի պարակտված վիճակ իր մեջ, կամ այդ պարակտումը լիակատար կերպով բժշկվում է, իսկ դա կարող է բժշկվել միայն այն դեպքում, երբ որ մենք իսկապես մերնում և հարություն ենք առնում Քրիստոսի հետ, իսկապես։ Եվ միայն այս դեպքում մենք կարող ենք զերծ մնալ մեր նախկին կյանքի չարորակ վերակրկնություններից։ Եվ տեսեք, ասենք, թե նույնիսկ զարմանում ես, ինչպես կարող են մարդիկ այսպիսի գործեր անել, ինչպես կարող է մարդու մեջ չարը այդքան արթնանալ, ինչպես։ Բայց պետք է զգուշանանք, որտեվ սա մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ է արտացոլված, այն ինչ արտաքնապես տեղի է ունենում, յուրաքանչյուր մարդու հոգու մեջ դա արտացոլված է։ Եվ պետք է զգուշանանք ու հասկանանք, որ մենք մի փոքր մեզ լավ չենք հասկանում։ Մենք չենք հասկանում, թե ինչպիսի խորը հակասություն կա մեր մեջ, քանի դեռ մենք լիակատար կերպով Քրիստոսին մեր մեջ չենք ընդունել։ Եվ այսօրվա տոնի խորուրդը հենց այդ է, լիակատար կերպով, ճշմարտապես ընդունել Քրիստոսին, որպեսզի հանկարծ քիչ անց մենք խաչողների կողքին չհայտնվենք, որտեվ կարող ենք հայտնվել, դա սպառնում է մեզ, ավետարանը ցույց է տալիս, որ քիչ անց դա սպառնում է մեզ, եթե մեր դարձը սխալ է, եթե մեր քրիստոնեության ընկալումը արտաքին է, եթե մեր ապաշխարությունը խորը չէ, ասենք մեզանից պահանջում է շատ խորը ապաշխարություն, և մարդկանցից, և ժողովուրդներից։ Տեսեք, մենք հիմա նայում ենք մեր վրա, զարմանում ենք, ինչեր կարող ենք անել։ Մենք պետք է խոստովանենք անցյալի մեր չար գործերը, պետք է խոստովանենք, որ արել ենք այդ գործերը, և իսկապես որևէ ժողովրդական ակցիա, որևէ ժողովրդական ինչ-որ գործերով պետք է ցույց տանք, որ մենք իսկապես հրաժարվեցինք այդ անցյալի չարորակ երևույթներից։ Ընդհակառակ, այս անկախության ամբողջ տարիներին կար նաև կարոտախտ այդ ժամանակների։ Չեմ ասում, որ այդ ժամանակներում լավ բաներ չի եղել, բայց երբ որ կարոտախտի մեջ ես, սրբագրում ես նաև վատ բաները, չես հիշում այդ վատ բաները, չես հիշում, թե դու ինչ էիր անում այդ ժամանակներում, չես հիշում, որ քո ժողովրդի, օրինակ, լավագույն զավակներին էիր մատնում, չես հիշում այն ժամանակները, երբ որ բոլոր ժողովուրդներին Սովետական Միության դարձրել էին ռուսերեն մի բարկա ստուկաչ, որ հայերեն նշանակում է մատնիչ, երբ որ եղբայրը եղբոր վրա գործեր տալիս, և ժողովուրդներին գցել էին այսպիսի վիճակի մեջ։ Եթե մենք որպես ժողովուրդ պատասխանատվություն կրում ենք մեր անցյալի նկատմամբ, ուրեմն ոչ միայն պետք է այդ դրական ինչ-որ բաները հիշենք, նաև բացականի նկատմամբ պետք է պատասխանատվություն ունենանք, և հրաժարվենք այդ բացական երևույթներից, ապրենք այդ ցավը որպես ժողովուրդ, որտև մի օր դա նորից կարող է մեր մեջ արթնանալ։ Եվ մենք նաև ունեցել ենք շատ ցավալի կորուստներ պատմականորեն, հիշենք Մայիսյան ապստամբությունը եւ ինչ հետեւանքների, սոսկալի հետեւանքների բերեց ընդհանուր մինչեւ պետականության կորուստ, ուրեմն դասեր քաղենք պատմությունից եւ նաեւ որպես ժողովուրդ շարժվենք մաքրության ճանապարհով, ճշմարտապես տիրոջը ընտրենք, խորապես ընդունենք տիրոջը եւ ոչ թե արժամանակյա, որից հետո այդ արժամանակյա ընդունումից հետո տեղի է ունենում արդեն մատնություն։
Արդարև մեծ է ծաղկազարդի խորհուրդը մեր հոգևոր կյանքում ընդունելու տիրոջը եւ հավատարիմ մնալու նրան եւ գնալու դեպի Տերը։ Շնորհակալություն Տեր Հայ, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը ծաղկազարդ թեմայով։ Օրհնյա Տեր Հայ,
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։